Dobro jutro, ovaj program Radija Slobodna Evropa, u narednih pola sata sa vama su Darko Borović i Nebojša Grabež. Danas je sreda 30. jul, a ovo su najvažnije vesti. Radovan Karadžić, prebačen u Ševeningen. U sinoćnim neredima u Beogradu nakon mitinga radikala povređeno 25 policajaca, 19 građana i 2 novinara. Vlast za odgovornost optužuje radikale, oni uzvraćaju da je reakcija policije bila preterana. Danas veoma toplo i sunčano. U ovoj emisiji možete čuti brojna reagovanja na izručenje Radovana Karadžića, a među njima advokata Karadžićevog koji traži pomoć države u njegovoj odbrani pred Haškim sudom.
Ova država bi konačno po pitanju saradnje sa Haškim tribunalom morala da se ugleda na državu Hrvatsku. Vi dobro znate kako se Hrvatska država ponaša prema odbranama, prema pritvorenicima, prema ljudima koji su optuženi, a koji potiču iz države Hrvatske, a kako to čini Srbija.
Kako reaguju stranci premijera Republike Srpske Milorada Dodika?
Nesporno je da ni Srbija ni Republika Srpska nisu u poziciji da izvrdavaju svoje međunarodne obaveze i jednostavno to je jedna priča koja je morala biti završena.
U Sarajevu pozdravljaju vest o ekstradiciji savjetnik Harisa Silojđića Damir Arnaut.
Naravno očekujemo da se isto desi i sa Ratkom Mladićem što prije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić optužen za genocid nad Nesrbima u Bosni i Hercegovini smešten je danas u pritvor Haškog tribunala. Potvrdio je taj sud pošto su ga u Hag prebacile vlasti Srbije koje su ga uhapsile prošle nedelje u Beogradu. Radovan Karadžić je u pritvoru tribunala, navodi se u saopštenju koje je tribunal objavio pošto su jutros posle 7 sati u pritvorsku jedinicu prvo ušla dva kombija sa zatamljenim staklima, a oko 7.45 se u dvorište pritvora spustio helikopter. Tribunal međutim nije saopštio kada će Karadžić biti prvi put izveden pred sudiju da bi se izjasnio o krivici. Uobičajeno je da se optuženi prvi put pojavi u sudnici u roku od 48 sati po dolasku u pritvor. Glavni tužilac Serž Bramec najavio je da će se novinarima obratiti nedugo pošto Karadžić pristigne u pritvor. Portparolka tužilaštva Haškog suda Olga Kamran potvrdila je da je Radovan Karadžić bezbedno stigao u Haški pritvor te da je smešten u pritvorsku jedinicu.
On je stigao u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala. Prva sljedeća stvar koja će se dešavati je njegovo prvostupanje pred sud. To je formalni pravni proces kada će gospodin Karadžić biti doveden pred sudije tribunala gdje će se sudije uveriti da je on obavešten o svojim pravima, da mu je obezbeđen advokat ukoliko ga želi, da je upoznat sa optužnicom. Dakle, te pravne formalnosti će se obaviti i tom prilikom on ima mogućnost da se izjasni o krivici po tačkama optužnice. To je njegovo pravo, ne i obaveza, tako da on ima mogućnost da to uradi tada ili u narednih 30 dana u skladu sa pravilnikom.
Vlasti Srbije saopštile su da su Karadžića uhapsili u ponedjeljak 21. jula u okolini Beograda. Karadžićev advokat Svetozar Vuječić tvrdi međutim da je on uhapšen u petak 18. jula uveče i da je 3 dana držan na nepoznatom mjestu. Karadžić je optužen po principu individualne komandne odgovornosti za genocid, saučešnjstvo u genocidu, istrebljenje, ubistva, hotimično lišavanje života, progon, deportaciju, nehumana dela, protivpravno terorisanje civila i uzimanje talaca tokom sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Haško tužilaštvo nagovestilo je, pored Karadžićevog hapšenja, da namerava da optužnicu izmeni i uskladi je sa sudskom praksom u proteklih 8 godina. U Beogradu još uvijek nema zvanične potvrde o izručenju, jedina agencija Beta saznala da je jutros oko 4 sata u Beogradskom tužilaštvu za ratne zločine da je Karadžić izručen noćas Međunarodnom krivičnom tribunalu. Odluka o izručenju Radovana Karadžića je potpisana u skladu sa zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom i potpisala je ministarka pravde Snežana Malović. Da čujemo i hronologiju hapšenja haškog optužnika Radovana Karadžića. Ivan
Kolona
Martinović.
Automobila napustila je oko 3 sata i 45 minuta zgradu Okružnog suda u Beogradu u čijoj pritvorskoj jedinici ulici bio Radovan Karadžić. Reporteri sa lica mesta javili su da su tri džipa sa zatamljenim staklima i uključenim rotacionim svetlima izašla iz dvorišta zgrade suda i uputili se ka autoputu. Ubrzo potom na beogradski aerodrom Nikola Tesla stigla su četiri džipa sa zatamljenim staklima i nešto posle 4 sata Karadžić je odleteo avionom vlade koji je oko 6:30 sleteo u Rotterdam. U 7:45 u dvorište pritvorske jedinice u Scheveningenu sleteo je jedan helikopter, dok je još jedan nastavio da obleće zgradu, nakon čega iz Haškog tribunala stigla i zvanična potvrda da je Radovan Karadžić stigao. Danas je u Haškom sudu dežuran sudija Kvon koji će doneti odluku kada će se bivši lider bosanskih Srba pojaviti pred sudskim većem. Danas ga očekuje upoznavanje sa komandirima koji će mu predstaviti proceduru u pritvoru i njegova prava, a potom će biti obavljen i medicinski pregled. Zatim će ga obići predstavnici sekretarijata tribunala i upoznati ga sa načinom na koji funkcioniše taj sud. Po statutu tribunala ne postoji rok u kome bi Karadžić morao da se pojavi pred sudskim većem kako bi se izjasnio o krivici, ali u praksi to prva sedmica od dana izručenja. Detalji oko Karadžićevog izručenja, kao i sve što je u vezi sa njegovim izjašnjavanjem o krivici, očekuje se na konferenciji za novinare koju će glavni tužilac Serž Bramerc održati u 11 sati u tribunalu.
Bila je to kratka kronologija izručenja haškog optuženika Radovana Karadžića, a advokat njegov Svetozar Vujačić rekao je za B92 da nije ni uložio žalbu na rešenje o izručenju bivšeg lidera bosanskih Srba. Podsjećamo da je advokat prethodnih dana izjavljivao kako je žalba poslata poštom, te da je sud dužan da je sačeka pre nego što donese odluku o izručenju.
To bi bio jedini način da produžim koliko toliko boravak doktora Radovana Karadžića u Beogradu, da bi mu pružio mogućnost da ga poseti sva porodica osim supruge i dece, za koju nažalost Lajček nije dao dozvolu da dođu, jer je vlast imala spremljenu logistiku da ga isporuči prošle subote ujutro, kao što znate, što je rekao njihov portparol Bruno Vekarić.
Vujačić je dodao da do Karadžićevog transfera za Hag njegovom branjeniku nije vraćen laptop, novac i 50 kaseta na kojima je bila kompletna njegova odbrana. Advokat Radovana Karadžića Goran Petronijević pozvao je državu Srbiju da pomogne njegovu odbranu pred sudom u Hagu.
Mi ne tražimo ovo da bismo kompromitovali, prolongirali ili na bilo koji drugi način ono što je već u toku, a to je postupak. Mi tražimo to kao pravo njega, kao optuženika, na odbranu. Dakle, u ovoj državi ne samo da mu je pokušano da se uskrati pravo da vidi rodbinu, nego je pokušano i sada se pokušava da se uskrati pravo na njegovu odbranu. Ova država bi konačno po pitanju saradnje sa Haškim tribunalom morala da se ugleda na državu Hrvatsku. Vi dobro znate kako se Hrvatska država ponaša prema odbranama, prema pritvorenicima, prema ljudima koji su optuženi, a koji potiču iz države Hrvatske, a kako to čini Srbija. To bi trebao da bude model.
Kaže advokat Petronijević, a portparol kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović kaže da će Beograd, kao i do sada, svu dokumentaciju dostavljati odbrani haških optuženika.
Dostavljat ćemo je po zahtjevima i Radovanu Karadžiću, tako da što se nas tiče tu neće biti nikakvih problema. Mislim da tu postoji razna dokumentacija koju su svi okrivljeni imali, pogotovo što su na višem rangu i višem položaju bili. Prosto ne možemo sada kalkulišemo šta on ima kod sebe, šta nije imao, da li je ta priča istinita, vidjet ćemo. Mislim da je procedura bila redovna, jednostavno rok koji je sud odredio da je razuman rok da se sačeka, žalba je istekao i po procenama bezbednostnih prilika je izvršen transfer u Hag. Ne vidim nikakvu vezu između mitinga Srpske radikalne stranke i izvršenja Radovana Karadžića.
Kaže Dušan Ignjatović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U vestima Radija Slobodna Evropa bilježimo i prva reagovanja na izručenje Karadžića Haškom tribunalu. Dobro je što je za isporučivanje Radovana Karadžića Hagu čekalo se da prođe miting i demonstraciju u Beogradu, ocenila je predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Istovremeno, navodi ona, dobro je što se više nije čekalo na žalbu Karadžićeve odbrane, te ističe da je država demonstrirala neophodnu ozbiljnost.
Zato što jednostavno Među govornicima su bili najodaniji, najveći zaštitnici optuženih za ratne zločine, a samim tim i ratnih zločine. I njima je trebalo zapravo pokazati da ovde ne postoji strah vlasti od njih i od onih koje one mogu da okupe, da su u pitanju ratni zločini i kada je u pitanju predaja sudu onih optuženih za najteže ratne zločine. A sa druge strane, što se tiče žalbe branioca Radovana Karadžića, to je od početka bilo pitanje da li uopšte će on predati tu žalbu, zato što je istog trenutka nakon hapšenja on najavio da će ta žalba biti upućena u poslednjem trenutku iz pošte i da će oni znači kupovati to vreme da ga što više dobiju, da ga produže do najavljenih protesta, demonstracija. Onda su se nadali da bi mogli izbiti nasilja. Čini mi se da je sinoć policija reagovala onako kako je trebala da reaguje i ranije, ali se istovremeno pokazuje da ranije nije reagovala zato što je bila vođena određenim, da kažem, političkim idejama i jednim određenim političkim sistemom u kojem je bilo dozvoljeno da se nasiljem pokaže da se srpska vlada, srpsko rukovodstvo protivi zapravo svemu onome što predstavlja neke međunarodne norme koje se tiču poštovanja zakona.
Kaže Nataša Kandić, a slušamo i reakciju Sonje Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pa, znači, to je vest koja se očekivala makar danas ili možda već juče. Znači, to je kraj ove avanture ili čitave ove priče koje smo imali prilike da gledamo i pratimo preko naših medija ovih dana. Znači, to je prosto kraj, ja bih rekla, jedne iluzije o jednom projektu koji je sada definitivno poražen ili na njega je stavljena tačka, ili kako je rekao Kosta Čološki pre neki dan, naša generacija neće ostvariti državni projekat. I mislim da oko tog njegovog isporučenja ili odluke da se on, da on izađe iz te ilegale, da je to bila jedna šira odluka koja je naravno racionalizacija tog poraza. Indikativno je da nije bilo mnogo reakcija ni od strane akademije, niti crkve, niti svih onih drugih koji su godinama podržavali Radovana Karadžića.
Iako su ljudi bliski Karadžić ovih dana više puta ponovili da će se on sam braniti pred Haškim tribunalom, nesumnjivo je da će se u njegovom advokatskom ili pravnom timu naći imena kao što su Zoran Petronijević, Kosta Čovoški, Milivoje Ivanišević. Kako ovaj tim Karadžićevih branilaca komentariše analitičar Miša Brkić?
To ne, on je i sam govorio da je fasciniran Miloševićevom i Šešeljevom odbranom i da će on to sam raditi. A ovaj takozvani pravni tim vidim kao tu neku vrstu ružičaste mašnice koja će zamajavati domaću javnost telom priča, kao što i do sada zamajavala. Tu ima i ljudi koji su branili, ima advokata koji su branili pripadnike Crvenih beretki, ima ljudi koji već dugo stoje na stanovištu da Radovan Karadžić nije ratni zločinac. Tako da, ja mislim da je sad sve na svom mestu i sad neka svako od njih radi ono što misli da treba da radi.
Ovog jutra pokušali smo da čujemo i reagovanje Srpske radikalne stranke, međutim nisu želeli da komentarišu vest o izručenju Karadžića Haškom tribunalu. Kako nam je rečeno, u 11 sati novinarima će se obratiti funkcioneri stranke. U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa beležimo i prva reagovanja u Sarajevu na vestu izručenju Radovana Karadžića. Na vezi je moja koleginica iz sarajevske redakcije Radija Slobodna Evropa, Gordana Sandić. Pozdravljam, Gordana, dobro jutro. Gordana, dobro jutro ponovo. Da li je sad malo bolje veza?
Dobro jutro, ja vas odlično čujem. Nadam se da je veza u redu.
Jeste u redu, evo samo da pokušamo kratko da čujemo i prva reagovanja iz Sarajeva na vest o izručenju Radovana Karadžića Haškom tribunalu.
Dakle, u Sarajevu, moglo bi se reći, nema niti zvaničnih, niti nezvaničnih reakcija nakon ove vijesti, osim što su građani, prateći ono što se dešavalo u Beogradu protekle noći, uglavnom znali za ovu najavu da bi Karadžić konačno mogao biti prebačen u Hag. Međutim, neke od reakcija se mogu pretpostaviti. Naravno, zvaničnici iz Republike Srpske će nastojati ponovo upozoriti da suđenje Karadžiću ne može biti suđenje Republici Srpskoj. Bošnjački lideri pak će to iskoristiti za stav da je Republika Srpska Karadžićeva tvorevina nastala na krvi i genocidu, a Hrvati će uglavnom izbjegavati reakcije. slično će reagovati i građani. U Sarajevu će neki od temeljnih stavova biti: pravda je konačno stigla, iako s velikim zakašnjenjem, a Banja Lučani će uglavnom opravdavati Karadžića i tvrditi da je on štitio Srbe od mudžahedina. Međutim, čini se ono što bi mogao biti neki zajednički stav je to da bi konačno jedna epoha, i to mračna epoha prošlosti u Bosni i Hercegovini, konačno mogla biti zatvorena i da bi ova zemlja krenula najzad naprijed, a to ipak zavisi od bosanskih vođa u zemlji koja je, ne treba zaboraviti, ipak cijela iz tri dijela i svaki taj dio, odnosno njeni političari, imaju svoju istinu. Dakle, Sarajevo se probudilo, jutro je sunčano, ali Sarajevo nije dovoljno budno za reakciju na vijest Karadžić je konačno u Hagu.
Bilo je to Gordana Sandić. Gordana, hvala na ovom uključenju, a mi dalje ostajemo u Bosni i Hercegovini. Beležimo dva reagovanja, jedno iz Sarajeva, drugo iz Banja Luke. Vest o isporučivanju Radovana Karadžića pozdravljena je u Bosni i Hercegovini. Savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Karisa Silajđića, Damir Arnaut, za naš program kaže:
ovo je važna vijest za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo očekivali isključenje Karadžića što prije i drago nam je što se to nije odužilo i što je Karadžić već danas u Hagu i što će proces njegovog suđenja početi vrlo brzo. To je u svakom slučaju pozitivan korak od strane vlade u Beogradu. Kažem opet, mora se podsjetiti na činjenicu da smo na ovu pravdu čekali već više od 13 godina. Međutim, u svakom slučaju je dobro i naravno očekujemo da se isto desi i sa Ratkom Mladićem što prije.
Bio je to Damir Arnaut iz Sarajeva. Imamo reakciju iz Republike Srpske. Predstavnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Drago Kalabić, kaže za naš program da se obaveze prema Haškom tribunalu moraju poštovati i da je Srbija uradila ono što je morala.
Činjenica je da je Haški tribunal pokazao se nepravednim, da je u proteklom periodu nije se kod građana Republike Srpske predstavio kao međunarodni instrument pravde koji vodi računa potpuno o pravdi. Međutim, uvažavajući sve to i činjenice koje prate rad Haškog tribunala, nesporno je da ni Srbija ni Republika Srpska nisu u poziciji da izvrdavaju svoje međunarodne obaveze i jednostavno to je jedna priča koja je morala biti završena. Je li sve moralo biti na takav način, o tom potom, ali generalno mislim da je Srbija uradila ono što je morala uraditi.
Drago Kalabić.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A najvažnije vijesti ovog jutra su: Radovan Karadžić prebačen u Ševeningen, u sinoćnim neredima u Beogradu nakon mitinga radikala povrijeđeno 25 policajaca, 19 građana i 2 novinara. Vlast za odgovornost optužuje radikale, oni uzvraćaju da reakcija policije bila preterana. Danas veoma toplo i sunčano.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon sinoćnih nereda u centru Beograda, gde su bili razrušeni mnogi izlozi, kontejneri, žardinjere, grad se polako dovodi u neku normalu. Komunalne službe radile su cijele noći i ovoga jutra, a neredi su izbili pri kraju mitinga Srpske radikalne stranke. U beogradskom urgentnom centru zbrinuto je 25 policajaca i 21 demonstrant, izjavio je dr. Goran Vuković.
Trenutnim podacima sa kojima raspolažemo, u večerašnjim nemirima došlo je do povrede kako pripadnika MUP-a, tako i pripadnika demonstranata. Mi smo primili, što se tiče pripadnika MUP-a, 25 pripadnika, od toga jedan pripadnik je zadržan na neurohirurškom odeljenju zbog kontuzije mozga, a što se tiče pripadnika, odnosno povređenih demonstranata, 21 demonstrant je dovežen u našu ustanovu, od toga je jedan zadržan na neurohirurškom odeljenju također zbog kontuzije mozga. Ostali povređeni su sada u fazi dijagnostike, ali prema onim informacijama sa kojima raspolažemo, uglavnom se radi o lakim telesnim povredama.
Samo moram da ispravim kolegu u pitanju komocija mozga u oba slučaja. Kako nije kontuzija, to je malo razlika u stepenu.
To je lakše
težine povrede. Da, za sada su to lake telesne povrede, ali zbog dalje observacije i dijagnostike, ta dvojica su zadržana na lečenju. Znači, povređeni pristižu i dalje. U ovom trenutku čuli ste da ima popriličan broj.
25-21.
za oko 46 povređenih, a očekujemo naravno da će taj broj biti veći.
Evo, čuli smo dežurne lekare u urgentnom centru koji su zbrinuli povređene tokom noći, a u ovim neredima je povređen i snimatelj španske televizije Oscar Martineza. Policija prilikom intervencije povredila i novinara Bete. Kako javljao agencija, policija je više puta pendrekom po glavi, licu i telu udarila novinara Bete Miloša Đorelijevskog, iako se legitimisao kao novinar. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je u sukobima u Beogradu tokom mitinga Srpske radikalne stranke povređeno 46 lica, od toga 25 pripadnika policije, 19 građana i 2 novinara. U saopštenju je navedeno da su svi pripadnici MUP-a koji su učestvovali u obezbeđenju mitinga Srpske radikalne stranke imali izričit nalog da bez upotrebe sile obezbede javni red i mir, bezbednost svih učesnika skupa, novinara i osiguraju bezbednost javnih ustanova i institucija, kao i stranih diplomatskih predstavništava. Policija je navela da se tokom mitinga na Trgu Republike iz protestnog skupa izdvojila grupa učesnika sa fantomkama na glavama i drvenim palicama u rukama, koja je nasrnula na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova sa očiglednom namjerom da izazove obračun sa policijom. Povređeni u sukobima u centru grada, u urgentnom centru, sinoć je posjetio ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić.
Jedan drugog. Čini mi se da je sada svima postalo jasno, to smo u osnovom posredstvom kamera 92 imali prilike da vidimo ko je zapravo prvi počeo sukob i nadam se da neće biti nikakve dileme oko toga, da ljudi zapravo više nemaju dileme oko toga ko ne želi da Srbija postane stabilna i evropska država.
Kaže ministar Čiplić, a ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Oliver Dulić kaže da se protesti u Srbiji po pravilu pretvaraju divljanje huligana. Dulić je pohvalio rad policije.
Moram da kažem da ovo nije patriotizam što smo danas vidjeli na ulicama, ovo svako nije patriotska borba, ovo nema nikakve veze sa ispunjenjem obaveza prema domaćem zakonodavstvu i prema Međunarodnom tribunalu u Hagu koje naša zemlja mora da učini. Pravi patriotizam danas jeste učiniti sve da Srbija što je pre moguće uđe u Evropsku uniju i da svi građani žive bolje. Mislim da su građani nedolaskom na ovaj miting, koji je najavljivan kao miting velikog broja ljudi, mislim da je danas bilo na ulicama jako malo ljudi, pokazali da im je mnogo važnije kako će živjeti sutra, a ne da dolaze da podržavaju neke politike i neke lidere koji su predstavljali jednu prošlost koju svi želimo da zaboravimo. Mislim da je pre svega neophodno da sada političari i pozicije i opozicije pokušuju da nađu jedan minimum konsenzusa oko nekih ključnih pitanja u kom pravcu će se naša zemlja kretati u budućnosti, da li smo mi sposobni kao narod da izađemo iz svih ovih problema sa kojima se danas suočavamo da bi izgradili bolju budućnost za sve ljude. I ljude koji su danas bili na mitingu i te mlade ljude koji su učestvovali u ovim nemirima, jer borbom za evropsku budućnost mi se borimo za bolju budućnost svih.
Kaže ministar Dulić, a i agencije i policijske procene se slažu da je na sinoćnjem mitingu u Beogradu bilo oko 15.000 ljudi. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da ga je žandarmerija tukla kada je pokušao da smiri grupu demonstranata koji su napali policiju. Mi smo dali sve od sebe da do ovoga ne dođe, rekao je on i dodao da je reakcija policije bila preterana, ali da je ipak bilo onih koji su želili sukobe sa policijom, a koji nisu ni učestvovali na mitingu. Šta odgovornosti za sinoćne nerede, kaže zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić.
Tvrdit ćemo ko je odgovoran. Videli ste kako je organizovan miting. Videli ste da ljudi sa mitinga, ja nisam uopšte stigao do tamo gdje se tuku, iako sam bio na čelu kolone. Da uopšte nismo ni u čemu učestvovali. Ovo je neki sukob pripreman odavno između policije i žandarmerije. Navijača i žandarmerije, zaista u tome niko od učesnika na mitingu nije učestvovao. Pretučeni su mnogi ljudi, vidim da i Pelović dobio gumeni metak u nos, idem da ga obiđem. Bilo je bespotrebno ovako se življavati nad nama koji s tim nismo imali ništa. A 150 navijača kojih je bilo toliko, to su mogli da izoluju i da provedu odavde pešice do Budimpešte su htjeli. Ne, oni su htjeli ovo. Policija je htjela ovo. Ivica Dačić je htjela ovaj sud.
Kaže Tomislav Nikolić, a šefica poznaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Srbije Nada Kolundžija izjavila je da su za sinoćne nerede odgovorni organizatori protesta.
Organizatori ovog skupa morali su da znaju da je to skup visokog rizika, jer ukoliko se danima prethodno pozivalo na mržnju i na linč, nije se moglo očekivati da nekoliko poziva Sabine može da smiri one koji su došli već pripremljeni za nasilje. Ja očekujem da će sve političke snage u Srbiji preuzeti odgovornost oni koji su organizovali ovaj skup i da će svoju odgovornost na najbolji mogući način pokazati tako što će sprečiti svaku destabilizaciju zemlje.
Nada Kolundžija. Liga socijaldemokrata Vojvodine optužila je Srpsku radikalnu stranku, Demokratsku stranku Srbije i Novu Srbiju da su direktno odgovorni za nasilje koje se sinoć dogodilo u Beogradu. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Napraviti celu ovu halabuku i štetočinstvo zato da bi se odbranio strani državljanin Radovan Karadžić zbog toga da bi ne bi izašao pred lice pravde, jasno govori o tome da je u pitanju internacionalna zločinačka organizacija koja se u Srbiji zove Srpska radikalna stranka. Upravo zbog toga važno je već jednom pogledati istini u oči i poverovati policiji koja kada kaže da je recimo obraz klerofašistička organizacija, ona obraz treba zabraniti. Kada kaže da su ovakvi skupovi skupovi rizika, onda te skupove treba zabraniti i primeniti sva sredstva pravne države da se zaštiti mir i imovina nedužnih građana koji stalno plaćaju cenu izgovorima kojima se štetočine služe da bi prikrili svoje nečasne planove.
Kaže Nenad Čanak, a vojno-policijski komentator List Vreme Miloš Vasić kaže da je policija sinoć dobro reagovala.
Ne, ja vidim da je policija ovoga puta uradila domaći zadatak kako treba, da se pripremila pre svega taktički, planirajući i predviđajući poteze demonstranata i da je prikupila dovoljno taktičke rezerve u pokrajnim ulicama, dovoljno mobilne sa autobusima i džipovima da može da interveniše na svakoj tački. Mislim, beogradska policija je inače veoma vična suzbijanju prekršaja javnog reda i mira većih razmera, kako oni to zovu. Pitanje je samo da li su dobili odobrenje i očito je da više ne pokazuju onu vrstu suzdržanosti koju su pokazivali, na primjer, u noći hapšenja Radovana Karadžića. Ovoga puta je dovoljno svaki napad da se krene u intervenciju.
Analitičar Miloš Vasić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u narednim minutima da vidimo kako izgleda sam miting. Za vreme protestnog skupa na Trgu Republike zbog hapšenja Radovana Karadžića i po njegovom završetku grupe huligana sugobile su se na više mjesta u centru Beograda s policijom. Protest organizaciji Srpske radikalne stranke pod nazivom Svesrpski sabor obeležila je poruka da Srbija ne treba da sarađuje sa Haškim tribunalom, ali oštre kritike srpskih vlasti, posebno predsjednika Srbije Borisa Tadića. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nije ubijena, iako je, kako je rekao, ubija Boris Tadić.
Dragi prijatelji, samo hoću da vam kažem jedno veliko hvala što ste u velikom broju došli da pokažete da Srbija nije umrla, iako je ubijaju i Boris Tadić. Preko hrane i vode truje naše ljude, truje Srbe. Koliko je Srba ubijeno u Hagu, koliko je umrlo, koliko je izvršilo samoubistvo pod moralnom torturom. Nijedan musliman, nijedan Hrvat, nijedan Šiptar, samo Srbi.
Pred sam kraj skupa koji je trajao 3 sata, grupa mladića se sukobila sa policijom kod Doma omladine. U tom trenutku govorio je zamjenik predsjednika radikala Tomislav Nikolić.
Braćo Srbi, sestre Srpkinje, moram najpre da zamolim našu decu, naše sinove koji ne učestvuju na ovom skupu, koji su se izdvojili malo dalje i ušli u sukobe sa policijom. Nemojte, deco, nismo se zbog toga ovde večeras okupili, nije to naše lice, nije to lice Srbije. Nećemo da rušimo Beograd, hoćemo da rušimo Borisa Tadića. Skinite kapuljače sa lica. Nikoga od nas nije sramota što večeras učestvujemo na ovom skupu.
Nakon ovoga, podsjećamo još jednom, Radovan Karadžić prebačen je u Scheveningen. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Prijatan dan, žele vam Darko Borović i Nebojša Grabeša.